Kako su podijeljene pozicije u BH fudbalu? Supruge, braća, sinovi, sestrići upravljaju Fudbalskim savezom kantona Sarajevo. U tekstu koji piše Dino Cviko kaže se da u Fudbalskom savezu kantona Sarajevo glavnu riječ odavno vode udruženja, a ne najuspješniji i najpopularniji klubovi. Nekoliko novih udruženja su pod spornim okolnostima u proteklim godinama postali članovi saveza, što je izazvalo nezadovoljstvo kod jednog dijela delegata u skupštini i izvršnom odboru, koji smatraju da postoji jasna namjera da se poveća broj udruženja u okviru Fudbalskog saveza kantona Sarajevo s ciljem ostvarivanja izbornog inženjeringa u korist ljudi i udruženja koji trenutno dominantno odlučuju o sarajevskom fudbalu. Najavili smo kako ćemo konkretno pisati o tome ko odlučuje u Fudbalskom savezu kantona Sarajevo, zašto su i kome izbori važni, kako ovakvu situaciju koriste pojedinci i imali nepotizma. Za početak citirajmo izjavu Fuada Čolpe, aktuelnog potpredsjednika Fudbalskog saveza kantona Sarajevo i člana izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, koji je odgovarajući na pitanje žurnala imali nepotizma, rekao: "S jednog aspekta ja ću reći da ima." Potom je Čolpa objasnio kako generalno nije zato, ali da u tome suštinski nema puno toga spornog. Dešavalo se na svim nivoima da je neko u rođačkoj, rodbinskoj vezi da obnaša pojedine funkcije. Da li je to sad sudija, delegat, kontrolor? Toga ima. Imaš negdje gdje se po 3-4 rođačka imena javljaju po tim osnovama. Nisam za to, ali vjerovatno gdje se roditelj bavio suđenjem, on je svoje dijete usmjerio u sudačke vode i slično. Ali situacija u Fudbalskom savezu kantona Sarajevo je ipak nešto kompleksnija. Nekoliko pojedinaca i porodica koji rukovode udruženjima o kojima smo pisali suštinski rukovode i savezom, a pritom njihovi bližnji također profitiraju. Krenimo od dva potpredsjednika Fudbalskog saveza kantona Sarajevo. To su Medžid Gvozden i spomenuti Fuad Čolpa. Medžid Gvozden dolazi iz udruženja sportskih fudbalskih radnika. Osim što je potpredsjednik Fudbalskog saveza kantona Sarajevo, za sebe je osigurao mjesto i na drugim mjestima u BH fudbalu. Tako je primjerice i član komisije za takmičenje Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Njegov sin je Haris Gvozden. On je jedan od osnivača udruženja koji je član Fudbalskog saveza kantona Sarajevo od 2022. godine. Udruženje fudbalskih delegata. Dobio je mjesto u Skupštini Fudbalskog saveza kantona Sarajevo, a istovremeno je delegat na utakmicama najvišeg ranga fudbala u Bosni i Hercegovini, kao i na međunarodnim utakmicama. Fuad Čolpa je, kako smo naveli, potpredsjednik Fudbalskog saveza kantona Sarajevo i član izvršnog odbora Nogometno-futbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a i on dolazi iz udruženja sportskih fudbalskih radnika. Njegov sin je Ermin Čolpa, koji je u istom udruženju. On je inače zaposlen u Fudbalskom savezu kao i generalni sekretar, a nalazi se u izbornoj komisiji Nogometno-futbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Za njegovog oca Fuada u tome nema ništa sporno, jer, kako je istakao, on je bio jedini kandidat koji je ispunjavao uvjete potrebne za mjesto generalnog sekretara. Spomenimo i Saliha Foču. On je predsjednik udruženja sportskih fudbalskih radnika, a zauzeo je mjesto predsjednika Skupštine Fudbalskog saveza kantona Sarajevo. Njegov sin Adnan je, prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili, također delegat u Skupštini Fudbalskog saveza kantona Sarajevo. Da se na sjednicama Skupštine Fudbalskog saveza kantona Sarajevo ništa ne prepušta slučaju pokazuje i primjer Mihriđane Begović. Ona je na svim sjednicama posljednjih godina uz Darka Barića bila članica verifikacione komisije. Mihriđana je inače jedna od osnivačica udruženja fudbalskih delegata, zaposlenica je Fudbalskog saveza kantona Sarajevo i delegatica na utakmicama Premijer ženske fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Njen suprug je Ermin Begović, predsjednik udruženja fudbalskih delegata, usto je delegat u Skupštini Fudbalskog saveza i delegat na utakmicama nižeg ranga, gdje su mjesto našla i dva njihova sina. Spomenut ćemo još nekoliko primjera. Miro Pandžić je zaposlen u Fudbalskom savezu kantona Sarajevo u odjelu za takmičenje. Ujedno i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza, delegat na utakmicama Premijer lige i drugih takmičenja, komesar omladinskih takmičenja u kantonu Sarajevo. Mjesto u fudbalu ima i za članove njegove porodice. Njegov sestrić je Boris Pejić. On je jedan od osnivača udruženja fudbalskih delegata. Ima mjesto u Skupštini Fudbalskog saveza kantona Sarajevo, delegat je na utakmicama nižih rangova. Mjesto u Skupštini Fudbalskog saveza ima i Ivan, sin Mire Pandžića. Ne treba zaboraviti ni Elmira Pilava, donedavno predsjednika Udruženja fudbalskih sudija i instruktora. Riječ je o poznatom imenu u BH fudbalu. On se i dalje vodi kao član izvršnog odbora Fudbalskog saveza kantona Sarajevo, a između ostalog je i direktor sektora za takmičenje i suđenje Nogometno-fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Prvi potpredsjednik Komiteta za sudije i suđenje Nogometno-fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Njegov brat je Berin Pilav i on je jedan od osnivača udruženja fudbalskih delegata, a usto i delegat na utakmicama Premier lige i drugim takmičenjima u BH fudbalu. Priču o udruženju fudbalskih delegata završit ćemo sa Emirom Alečkovićem. Prema dostupnim podacima, on je generalni sekretar ovog udruženja, a usto je i zaposlenik Fudbalskog saveza kantona Sarajeva u odjelu za takmičenje, posmatrač suđenja u Premier ligi. Pisali smo već o tome kako je na sporan način u članstvo Fudbalskog saveza kantona Sarajevo primljeno udruženje fudbalskih trenera. Ukratko, upisano je u registar udruženja Ministarstva pravde i uprave kantona Sarajevo na isti dan kada je održana sjednica skupštine na kojoj je verifikovana odluka o članstvu u Fudbalskom savezu kantona Sarajevo ovog udruženja. Predsjednik udruženja fudbalskih trenera je Emir Karahmet. On je ujedno i selektor amaterske reprezentacije kantona Sarajevo. Predsjednik skupštine udruženja fudbalskih trenera je Amir Glasić, a istovremeno i trener u amaterskoj reprezentaciji kantona Sarajevo, a prema našim informacijama je i delegat u skupštini Fudbalskog saveza kantona Sarajevo. Konačno, recimo i to kako je Edim Hadžialagić, predsjednik udruženja fudbalskih veterana koji je od 2023. godine član Fudbalskog saveza kantona Sarajevo, istovremeno i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza, ali trener u U21 fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Članovi ovih udruženja isključivo ostvaruju finansijsku dobit i druga prava, a da nemaju nikakvu obavezu prema fudbalskom sportu. Udruženja im služe isključivo za ostvarivanje ličnih interesa na brojne pozicije unutar fudbalske organizacije. Zaključili su sagovornici žurnala Poznavatelji prilika u Fudbalskom savezu kantona Sarajevo, koji su pod uvjetom anonimnosti razgovarali s nama. Svi navedeni primjeri jasno govore o tome zašto su, kome i zbog čega važni fudbalski izbori koji će biti održani ove godine. Dok neki brinu samo o svojim interesima, sarajevski fudbal je kako infrastrukturalno, tako i rezultatski odavno izgubio primat u Bosni i Hercegovini, o čemu smo ranije pisali. Tužilaštva nezainteresovana. Niko ne preuzima odgovornost. Onkološki pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine umiru bez lijekova i zračenja. U najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine onkološki pacijenti nemaju mogućnost dobijanja radioterapije zbog nedostatka uređaja na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. U istom kantonu rudari kopaju ugalj na isti način kako su to radile njihove kolege prije 100 godina. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine onkološki pacijenti ne mogu dobiti terapiju jer u kliničkom centru nemaju lijekove. Opravdanje za sve navedene probleme institucije su našle u Zakonu o javnim nabavkama. Kriv je zakon jer u kliničkom centru u Tuzli ne znaju da napišu tendersku dokumentaciju, pa se ponuđači žale i obaraju tendere. U rudniku Mramor jedan rudar je poginuo. Živ je zatrpan dok je kopao metodom starom 100 godina. Zakon je krivi zato što rudari ugalj kopaju ručno. Malo zbog zakona, malo zbog nezainteresovanosti nadležnih, ovaj rudnik nikada nije nabavio široko čelo. Akcija spašavanja trajala je 5 dana. Ni za njegovu smrt niko od odgovornih za uslove u kojima je radio neće odgovarati. U kantonu Sarajevo opet nema citostatika. I ovdje je kriv malo zakon, malo dobavljači, jer eto, nestašica je ovih lijekova na globalnom tržištu. Valjda proizvođači ne proizvode dovoljno da ih ima i za klinički centar, dok u privatnim apotekama nestašice nema. Godinama unazad ovo su teme koje svako malo dođu u žižu javnosti, ali godinama unazad ni vlada Federacije Bosne i Hercegovine, klinički centri, Federalni zavod zdravstvenog osiguranja, a ni rudnik Kreka nisu našli adekvatno rješenje za ove probleme. Polovinom aprila vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Šekib Umihanić uputio je apel putem društvenih mreža navodeći da na tuzlanskom kantonu imamo oko 100 pacijenata koji neće moći doći na radioterapiju u optimalnom vremenu od 2 mjeseca, a veliki dio njih neće uopšte dočekati termin radioterapije. Ovaj broj će se svakodnevno povećavati jer na sedmičnom nivou imamo oko 20 novih pacijenata kojima je indicirana radioterapija, napisao je tada Umihanić. On je pozvao visokog predstavnika da izmjeni propise na jedan dan i da svojom odlukom omogući vladi Federacije Bosne i Hercegovine ili vladi Tuzlanskog kantona da izvrši nabavku opreme i uređaja za radioterapiju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla po uslovno rečeno određenom vidu skraćenog i hitnog postupka nabavke. Traži se od tužiteljstva Tuzlanskog kantona da istraži sve okolnosti koje su dovele do ugrožavanja zdravlja i života onkoloških bolesnika kojima je određena radioterapija, a u vezi nesprovođenja iste u periodu mart 2023. i april 2024. godina, naveo je VD direktor UKC-a Tuzla Umihanić. Tužilaštvo navodno obavlja provjere istražne radnje u vezi nabavke novog aparata. Isto tužilaštvo još uvijek nije utvrdilo da li su onkološki pacijenti neadekvatno liječeni starim aparatom za zračenje. Zbog nedostatka citostatika u kantonu Sarajevo oglasio se i Federalni zavod zdravstvenog osiguranja, navodeći da je preko 95% citostatika dostupno našim pacijentima u svim kliničkim centrima Federacije Bosne i Hercegovine, dok se za trenutno nedostajuće citostatike očekuje isporuka tokom ovog mjeseca. Ono što je važno da građani znaju je da životi onkoloških pacijenata nisu ugroženi zbog nedostatka pojedinih citostatika, jer ukoliko pacijentima nije dostupna zamjenska terapija, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine uz potvrdu apoteka kliničkih centara o nedostatku citostatika svakom osiguraniku omogućava u relativno kratkom vremenu refundaciju novca za kupljene lijekove, naveli su iz zavoda. U međuvremenu, žene koje boluju od karcinoma dojke okupljene u udruženju Renesansa putem društvenih mreža mole građane da pomognu u akciji prikupljanja sredstava za skupe lijekove iz privatnih apoteka. Samo u posljednjih 10 dana bitku sa rakom izgubile su 3 članice udruženja Renesansa. Iz ovog udruženja postavili su javno pitanje da li bi bilo drugačije da su na vrijeme dobile terapiju. U razgovoru za žurnal predsjednica udruženja Renesansa, Enida Glušac, kazala je da, iako problem nedostatka citostatika traje već 20 godina, niko iz tužilaštva im se nikada nije obratio niti reagovao na ovaj problem. Moje, a i mišljenje svih pacijenata, jeste da neko zaista treba odgovarati za sve ove silne smrti koje su se desile izazvane kao posljedica čekanja na listama čekanja Fonda solidarnosti ili kao posljedica nedostatka citostatika u datom trenutku. Ako onkološki pacijent ne dobije svoju terapiju na vrijeme, evidentno je da će se njegovo stanje pogoršati i da svaki dan čekanja za njega znači neposrednu opasnost i on ima sve manje i manje šanse za izlječenje, kaže Glušac. Ni federalno, ani kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo nisu se oglašavali po ovom pitanju. I Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije za probleme s kojima se suočavaju, ne zaboravljajući da naglase da su veliku većinu naslijedili, okrivili su izmjene zakona po pitanju javnih nabavki i drugih oblasti koje nam otežavaju neometano djelovanje. Loša zakonodavna rješenja u kombinaciji s neodgovornim kompanijama nam stvaraju probleme po pitanju pravovremene nabavke aparata, lijekova i drugih potrepština, bez kojih ne možemo na odgovarajući način i pravovremeno pružiti sve usluge građanima. Dovoljno je da pogledamo šta se dešava s dugotrajnim procesom pokušaja nabavke akceleratora u Tuzli, kao i kakve posljedice višekratno obaranje tendera ima na onkološke pacijente, naveli su iz zavoda. Draško Milinović, bivši direktor Radiotelevizije Republike Srpske, aktuelni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, izuzetno blizak SNSD vlasti Milorada Dodika, priznao je da je zaposlio suprugu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, SNSD-ovog Staše Košarca. Aleksandra Košarac kaže ispunila je sve njegove uslove, ali javnost koja je plaća ne može da vidi na koji način. Dopis koji je poslao žurnalu ponovo je otkrio samovolju sprovedenu iz fotelje rukovodioca. Formalno pravno sve je zadovoljio, suštinski jasno je kome je ugovor na neodređeno vrijeme bio namijenjen, piše Žana Karić-Gauk u tekstu Kako je zaposlena gospođa Košarac. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine krije dokumentaciju sa konkursa. Kada su ovako bitna pitanja posrijedi, direktor Milinović radi i vikendom. Javni oglas za prijem stručnog saradnika za opšte poslove objavio je u subotu 9. decembra 2023. godine, simbolično, na Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Zainteresovani kandidati mogli su da ga vide tvrdi u izdanju nezavisnih novina i na stranici regulatorne agencije. Štampano izdanje dnevnih novina trajalo je u dane odmora. Na web stranici medija u rubrici Oglasi za posao ne postoji mogućnost pretrage. Na stranici Regulatorne agencije za komunikacije također ne postoji rubrika Konkurs ili javni pozivi, ni Google ne prepoznaje detalje oglasa. Javnog poziva s ovim datumom, ni bilo kojim u mjesecu prije ili poslije, nema ni na stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Upravo ova situacija mogla bi da objasni to što je Aleksandra Košarac bila jedini prijavljeni kandidat, pa ni rang lista nije postojala. Javnim oglasom su definisani opšti i posebni uslovi koje kandidat morao da ispunjava, te dokumentacija koju je bilo potrebno dostaviti. Javni oglas je bio raspisan za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme za poziciju stručni saradnik za opšte poslove, za koje je potreban uslov viša stručna sprema, fakultet društvenog smjera. Imenovana je ispunila sve potrebne uslove propisane javnim oglasom uz dostavu odgovarajućih dokaza, potpisao je Milinović. S obzirom na to da Aleksandru Košarac, kao i Draška Milinovića, finansiraju građani Bosne i Hercegovine, žurnal je zatražio dokumentaciju koju je dostavila supruga ministra Košarca. Nije moglo, kako istakao Milinović, bez njene saglasnosti. Iz dopisa je jasno da istu nije ni pokušao da zatraži. Na kraju se pozvao na Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Tako je operacija još jednog uhljebljenja uspješno završena. Mediji u Bosni i Hercegovini prvu informaciju objavili su početkom aprila. Bračni par Košarac zaposlenje je slavio javno objavljujući fotografije sa skupih putovanja. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.